Äripäevaraadio.
Õppetund. Saadet toetab sihtasutuse Kutsekoda projekt. Euroopa täiskasvanu hariduse veebikeskkond EPALE.
Head kuulajad, tere tulemast kuulema saadet Õppetund. Tänane saade saab olema osalt intrigeeriv, osalt inspireeriv. Nimelt viimastel nädalatel on meedias olnud palju juttu tehisintellektist, kus nähakse selles ohtu, kus abimeest inimese tegevusele. Ja nii ei saa meiegi tehisintellektist mööda vaadata ja räägime täna tehisintellektist täiskasvanute koolituses. Kuidas mõjutab tehisintellekt koolitaja ja õppija oskusi? Või kas üldse jääb vajadust koolitada või õppida, kui tehisintellekt meile vastused ja lahendused sekunditega annab? Ühtlasi on meie tänane vestlus inspireeriv sissejuhatus 17. mail Tallinnas toimuvale 9. koolitajate mittekonverentsile, mille käesoleva aasta keskne teema on koolitajad oskused. Ja mittekonverentsi üks kahest avaettekandest ja ühe töötoa teema on just tehisintellekti mõju täiskasvanute koolitusele. Oleme palunud saatesse neil teemadele vestlema kaks külalist. Georgis Korobogatov, kutsega täiskasvanute koolitaja, EPALE Eesti keskuse juht sihtasutuses Kutsekoda ja ka koolitajate mittekonverentsi programmi juht. Ning Andres Karjus, Tallinna Ülikooli kultuuriandmete analüüsi teadur ja koolitaja ettevõttes Data Figure. Ühtlasi on Andres Karjus just see inimene, kes 17. mail koolitajate mittekonverentsil astub üles sava ettekandega tehisintellekti mõjus täiskasvanute koolitamises ning juhatab ka samanimelist tööduba. Mina olen saatejuht Katre Savi. Andres, sa oled keeleteadlane, keeleteaduse doktor, tegeled keele- ja kultuurievolutsiooniga ning harid inimesi tehisintellekti vallas. Mis on see tehisintellekt, mis plahvatuslikult meie teadustesse on jõudnud ja mis ka koolitusvaldkonnas edaspidi ilmselt aina rohkem kasutust leiab?
Tervist! Aitäh! Tegemist on siis masinõppe põhise tehisintellektiga, mis on olnud olemas juba erinevates vormides päris pikka aega. Aga see, miks ta ilmselt nüüd on nii populaarseks saanud ja levinud, on see, et ta on lihtsalt saanud palju võimekamaks. Eks siis need mudelid, näiteks chat-GPT ja need GPT-mudelid, need on mingil kujul olnud see sama tehnoloogia juba olemas mõnda aega, aga nüüd ta on lihtsalt palju parem. Aga sisuliselt on näiteks see generatiivne tehisintellekt, mis on siis näiteks chat-GPT või ka need generatiivsed pildimudelid, need ei ole iseenesest uued, see on sarnane tehnoloogia põhimõtteliselt samal, mis on autocomplete Gmailis või Moblas või kus iganes. Aga lihtsalt väga palju parem. Kui varem ta pakkus järgmist sõna või järgmist fraasi, siis nüüd pakub järgmist lauset, järgmist teksti, järgmist vastust küsimusele.
Ja see tehnoloogia on arenenud ja nüüd on ta siis ühel hetkel jõudnud mitmed erinevad arendajad nii kaugele, et see on nii heal tasemele, et meil on üsna lihtne teda kasutada.
Ja, et üks asi kindlasti, mis on seda populaarsustast, on just see ligipääs. Et erinevad pakkujad on teinud selle, need tööriistad tasuta kättesaadavaks või emalt piiratud kujul tasuta kättesaadavaks. See chat-GPT lõi palju laineid. Teine, mis kohe tuleb kinnises peetast välja, ilmselt on Microsofti Bing, mis oli see otsingumootor, mida keegi siiamani kasutanud, mis põhineb samal tehnoloogial. Eks siis lisaks sellele chat-GPT taolisele võimekusele ka teeb otsinguid jooksvalt, kui tema ka vestelda. Ja Google lubab põhimõtteliselt sama tehnoloogiat, see on siis Google Lambda ja see asi, see on juturobotuse part siis. Ja samamoodi just oli sellist eelmine nädal nii Microsoft kui Google teatasid, et sarane tehnoloogia tuleb ka nendes office suitides, eks siis Google Docs ja Microsoft Office'isse.
Georgi, mittekonverentsi kava saab traditsiooniliselt kokku ideekorje käigus esitatud teema ettepanekutest. Sina pakkusid käesoleva aasta konverentsi kavasse tehisintellekti teema, mis konverentsi korraldustiimi poolt soojalt vastu võeti. Mis hetkel ja millises situatsioonis sa koolitajana tajusid, et tehisintellekt hakkab sisse murdma ja milline on tänaseks päevaks sinu kogemus tehisintellektiga?
Tõepoolest, ma ei saanud seda teemat pakkumata jätta sellepärast, et tavainimese ja kodanikuna ma olen seda tööriist, et see on ju tööriist tegelikult meie kättes nagu ka mõned muud äppid telefonis, et ma olen seda kasutanud erinevate teemade avamiseks ja mõtestamiseks ja võibolla illustreerimiseks näidete abil, aga samas ma leidsin, et kogu õppeprotsessi vältel, et kui täiskasvanute koolitaja ülesanne on koolitust kavandada, läbi viia ja ka hinnata, et kõikide nende etappide valguses on see tööriist täiesti kasutatav. Ja nüüd ma vingi läbi teist nädalat ühe eksperimendi, kus katsetan ChatGPT võimalusi selleks, et osaliselt automatiseerida täiskasvanute koolitaja tööd ja vaadata, kas ja kui palju tegelikult ja kui hea kvaliteediga on täna võimalik osa tööst näiteks masina abil ära teha.
Mis see kogemus teil mõlemal siis praeguseks on? On see tehisintellekt abimees, on ta asendaja või mõnel juhul isegi vaenlane?
No, ma olen nõus, et see on eelkõige tööriist. Et noh, näiteks teksti kirjutamisel on spellerid on juba väga kaua aega olemas, on ka kasulik tööriist. No, see on selline... Seda saab ka kasutada kui spellerit näiteks, aga sobib ka igasugusteks muudeks ülesannateks. Aga alati peab muidugi arvestama sellega, et jah, no, tegemist on ikkagi sellise teksti genereerimismudeliga, mis võib asju vahel välja mõelda. Eks siis sellesse ei tohiks suhtuda päris nagu sellisesse Wikipediasse või see ei ole nagu entsüklopeediline mudel või mingisugune andmebaas, vaid ta genereerib teksti, aga no, kuna ta on treenitud suurte andmete peal, siis ta... No, Tihti paneb õieti.
Just, et koolitaja tarkus tegelikult mängibki siin kõige suuremat rolli, et ära tunda, et kas see pakutav lahendus on õige ja soobib püstitud ülesandele. Et kui võrrelda ChatGPT tõesti spelleriga, siis üks ülesanne, millega koolitajad koolitustel, algajad koolitajad näevad hästi palju vaeva, on õppekava õppiväljundite sõnastamine, et kuidas valida õiged verbid näiteks tegusõnad ja kuidas sõnastada õppiväljundid niimoodi, et nad on hinnatavad niimoodi, et neid on võimalik saavutada õppekava ette nähtud mahu raames. Et ChatGPT jaoks oli see ülesanne ülimalt lihtne ja näiteks isegi õppiväljundite arvu ette antud koolitusmahu kohta ta sõnastas vastavalt headele soovitustele ja praktikatele, mis meil valdkonnas on, rääkimata juba nendest õigetest verbidest, et ei kasutanud teab ja oskab tegusõnu, vaid hinnatavaid ja mõõdetavaid tegusõnu nendes õppiväljundites.
Eks see on juba selle sinu eksperimendi tulemus?
See on minu eksperimendi tulemus ja selle pinnalt ma näen, et kui õppijatel läheb vahest terve koolituspäev selleks, et aru saada, kuidas neid õppiväljundid koostada, siis masin teeb minu ette antud teema valdkonnas märksõnade kohta siis neid õppiväljundid sekunditega.
Ja sa praegu olid ise see usaldusväärne kontrollija, kes vaatas, kas saadud tulemus vastab tegelikusele?
Et antud juhul ma võitsin natukene enda teemadest erineva teema, et ma võitsin ajajuhtimise teema, et ma puudutan seda küll ja õppimisoskuste koolitustel, aga ma ei ole selle teema ekspert, et mul ei ole vastavad siis akadeemilist ettevalmistus selle teema kohta, aga ma sain hinnata, et need õppiväljundid on antud teema valdkonnas sees, et nad on õigete sõnadega sõnastatud, et pigem jääb mul siin kontrollimata see, kas nad on saavutatavad selle ajaga, mis on ette nähtud seal, sest ma ei saa seda ise hinnata täna.
No, täna me räägimegi tehisintellektist just koolitaja töös ja ka õppija siis ühe töövahendina. Mis on need omadused, mida siis selle, mis see tehisintellekt suudab teha, et kus ta suudab asendada ja kus ta nii pea koolitajat asendama ei asu?
Ma arvan, põhiline on ikkagi igasuguse õpetamise puhul see õige suunamine ja ma arvan, et seda veel päris võibolla see ei asenda. Et nad, inimene, kellel on sügavad eksperteadmised mingil alal ja ta suunab õppijat õppima, kasutama õiged materjale, kasutama või no, häid materjale, kasutama õigeid ja häid meetodeid. No, selline kõrgema taseme suunamine, ma arvan, no, see ikkagi jääb, aga võibolla mingisugused asjad saab võibolla sellega asendada. Ja seda no, juba, ma arvan, nii teie need koolituste nagu täiskasvanud õppijad, kui ka no, teistmoodi täiskasvanud õppijad, eks siis tudengid, kasutavad ka seda igasuguste ülesannete lahendamisel. Aga üks oluline asi, mille ma kindlasti tahaksin ära öelda, on see, et siin on üks oluline probleem. Sest need generatiivse tehisintellekti mudelid on üsna hea termite ülesannete lahendamisel, eriti selliste lihtsate ülesannete lahendamisel. ja nad oskavad ka seletada, näiteks paneme mingi matemaatika ülesande sisse ja ta seletab ära, miks on selline vastus. Aga probleem on see, et kui õppijad ükskõik, mis tasemel koolis või kõrghariduses või koolitustel, kui nad teevad need algtaseme lihtsad asjad, lasevad teha masinal, siis nad ei õppinud algtaseme asju. Ja kui nad ei õppinud algtaseme asju, siis nad ei saa ka aru saada keerulisematest asjadest. Ja noh, see käib ükskõik millist ala, matemaatika või programmeerimine või ükskõik mis asi. Ja see on probleem, sest inimesed, kellel on baasteadmised, nemad saavad väga suur sammu edasi, kui nad kasutavad neid tehisintellektide ristu.
Ehk et see riski koht on see, et see õppimine jääb olemata
ja,
ja sa saad tekib, vastuse.
Seal tekib ebavõrdsus. Mm-hmm. Ma arvan, nende vahel, kellel on baasteadmised ja kes oskavad siis lisaks selle kasutada tehisintellekti abimehi nii-öelda, ja need, kes lihtsalt mingid asjad kiiresti ära teevad ja neil jääb puudu see altase ja siis nad ei oska ka hinnata täpselt, hinnata selle masina väljundit mingi keerulisemate asjade puhul. Aga noh, oskus küsida on ka oskus, eks ole? Aga selleks on mingid alusteadmise vaja.
Just, et sellega ma nõustun tegelikult kõige rohkem, et kui me valmisteadmisi, alusteadmisi, mõisteid, mingid teooriid saame kas näiteks selle sama ChatGPT või siis no, homme juba Bingi abil, mis on internetiga ühendatud laivis, et selle abil saame väga hästi kätte, siis meie ülesandeks jääb õppijatele õpetada aina rohkem ja rohkem ainult seda kriitilist mõtlemist ja õigete küsimuste sõnastamist ja mitte ainult selleks, et info kätte saada, vaid ka selle jaoks, et kontrollida ja üle kontrollida selle info õigsus. Õigsus siis antud kontekstis, kus ta seda parasjagu hindab, et sellist absoluutselt tõdeme me muidugi alati ei saagi taotleda õppimisel, aga just nimelt kriitiline mõtleme on see kõige tähtsam oskus nii koolitaja kui ka õppija seisukohalt. Aga kui sa Katra küsid, et kus ta veel asendada saab, siis tegelikult on väga põnev õppeprotsessi kavandamisel jällegi, et tihti peale näeme me vaeva sellega, et kuidas sõnastada küsimusi õppijate jaoks, mis aitaksid nende õppimisele kaasa. Kuidas sõnastada ülesandeid, kuidas koostada teiste. Et kui on koolitel head alusmaterjalid tekstid olemas näiteks, et siis ChatGPT abil on võimalik jällegi genereerida väga lihtsasti neid ülesandeid, et sa võite ette öelda, et mitu küsimust näiteks sul on vaja, mitu vastusevarianti, kui sul on selline valikvastustega test või siis väga hästi ta sõnastab ka arutelu ja mõtlemisküsimusi, et genereerides seda teksti pinnalt, et ma olen seda teinud nii ühe lihtsa arvamusloo põhjal näiteks, siis küsimused olid väga primitiivsed, kui ma võtsin juba teadlase poolt kirjutatud arvamusart artikli aluseks, siis need küsimused olid täiesti asjakohased ja tegelikult oligi väga põnev vaadata, et milliseid nurki ta avab selle teksti kohta, et mille peale see ise ei ole mõelnud tegelikult.
Ma arvan, et selline assistentina kasutamine on täiesti mõistlik. Et noh, kuni need küsimused ja vastuse muidugi ise üle kontrollida, aga selline noh, odava või tasuta assistentina kasutamine, see on väga hea kasutuskeis.
Jaa, kindlasti koolitaja töös, aga ma hakkasin mõtlema siin ka edasi, et kui ma olen õppija, kes on andragoogiliselt enese ühitud, kes ise oskab oma õppimist eesmärgistada ja suunata, siis teatud määral tegelikult see tööriist aitab mul seda koolitaja rolli võib-olla ka kuidagi asendada, et mul ei olegi vaja inimest, kes mulle seda teadmist edasi annab ja kes mind suunab, vaid ma ise saan ennast suunata ja õige tööriista kasutada ja siis õigele teele minna. Et pigem jääb mulle oluliseks võimalus kohtuda kaasõppijatega, kellega ma samal teemal tahan arutada või siis eksperdiga, kes saab kinnitada, et ma olen õigel teel.
Ja. Tarkade inimestega jutuajamist ükski masin siiski, ma arvan, ära ei asenda.
Just.
See on see väärtus oma ette.
No kuidas sa, Andres, näed seda poolt, et kas koolitaja roll on seal asendamatu?
Jah, mingid eksistentsiaalsed küsimused siin on, eks ole, et nad võib-olla masinad saavadki inimesed ära õpetada. Ma arvan, et päris asendamatu ei ole, sest ikkagi selline suunav eksperdi roll ilmselt ikkagi jääb. Aga on võimalik, et mingisugused ülesanded või mingid rollid võib-olla natuke muutuvad.
Nüüd koolitaja töös on hästi palju seda tekstipõhist tööd, mida siis tehisintellekt väga hästi ära teeb, ja, aga samas on ka sellist pildi poolt, et joonised, graafikud, fotod, mis illustreerivad koolitusmaterjale. Kuidas selle poolega on, et kas seal on nagu võrdselt arenenud need tehisintellektid? Kuidas te siin näete, et kui üks-üheselt midagi on ülevõetav või kasutusele võetav?
Pildimudelid on ka väga võimekaks muutunud. Et, ja need lähevad aina paremaks mitte nüüd enam aastatega, vaid kuude ja nädalatega. Eks siis need mudelid, mis on nüüd, versiooni, mis on nüüd välja tulnud, Stable Diffusion ja Mid Journey näiteks, need on täiesti fotorealistlikud. Et kui tahta illustreerida ükskõik kas siis koolitusmaterjali või ajaleheartikleid või juturaamatut, siis kui need ei ole midagi väga spetsiifilist, mida see masin ei suuda genereerida, siis illustraatori palkamine või siis mingisuguse stockfoto andmebaasist piltide ostmine on üsna küsitav.
Et pildipanga töö teeb väga hästi tehisintellekt ära.
Jah, mingites sandrites kindlasti.
Nüüd, jah, me oleme rääkinud juba sellest, kuidas ta on abimees koolitajale. Mis see lisandväärtus on, mida tehisintellekt saab tuua koolitajale, õppijale?
Aega kokku hoida, ma arvan, päris palju. Täpselt sellised assistendi tööd, juba tore oleks, kui meil kõigil oleks mingisugune inimene assistent, kes mingisugused sellised igavamad tööd meie eest ära teeks. See on nüüd mingisugune selline masin, mis mingisugused sellised assistendi rolli vist täidab.
Aeg oli ka minu kõige esimesem assotsiatsioon selle või vastus selle küsimusele, aga ma mõtlesin natukene pikemalt enne saada, et tegelikult on see vaine ressurss ka, et minu jaoks isiklikult, ma usun ka paljude teiste koolitajate jaoks, kui näiteks on meil ette nähtud õppijate iseseisev töö, et täienduskoolituses võib-olla seda kasutatakse vähem, formaalõppes rohkem, aga siiski, et kui see iseseisva töö hindamine ja tagasisidestamine võtab väga palju aega, tegelikult see võtab väga palju vaimsed ressurssi ka. Et see on mitte ainult aega nõudev või väsitav ülesanne. Ja andes tagasisidet näiteks sama sarnastele töödele, erinevatele õppijatele, paratamatult hakkad sa mõteid kordama, et sa ei saa läheneda võib-olla nii isikupäraselt, kui sa tahaksid ja kui oleks vaja. Et siis ma katsetasin siin kohal ka sellise vahe hindamise, ehk siis ka edasiviiva kujundava tagasiside andmiseks just nimelt ChatGPT, aga nüüd seda viimast neljandat versiooni. Ja tegelikult see tagasiside, kui ma seda lugesin ja kui ma ise oleksin õppijana seda saanud koolitajalt, siis ma arvan, et see oleks täpselt olnud see, mida ma koolitajalt ootan, et see toob välja kõik minu töötugevused. See toob välja kõik need võimalikud arengusuunad, et kuhu edasi liikuda oma tööga. Ta kinnitab üle, et mis on mu õiged, mis teadmised on mul õiged ja millised teadmisi mul täna veel ei ole. Tegelikult ta kujundab ja suunab minu õppimist väga lihtsasti. Et aluseks mul oligi mitu küsimust, mida koolitaja oli siis sellel koolitusel ette näinud ja minu enda vastused, mida ma õppijana sinna olin kirjutanud, et ma sisestasin korraga nii küsimused kui ka vastused ning palusin, et annaks mulle kujundavad edasi viivad tagasiside, et ta sai selle ülesandega suurepäraselt hakkama. Et on üsna tõenäoline, et sellist mahukamate iseseisvate tööde puhul ma koolitajana seda kasutaksin. Aga loomulikult on siin ka üks väga suur aga, et mille peale paljud kolleegid kindlasti täna mõtlevad, on eetika küsimused. Et kas, mil määral, kuidas peaksin ma ka õppijad selle tööriista kasutamisest teavitama. Ja kui näiteks Andres tõesti võrdleb seda ChatGPT autocomplete tööriistaga, siis ma selle kohta ju tegelikult ei ütle kellelegi eraldi, et ma kasutan spellerit või autocomplete'i. Et kas selliste sisukate ülesannete puhul, mida ma delegeerin masinale täna, ma peaksin ekstra teavitama oma õppijad, kas ma peaksin koolituse tellijad eraldi sellest teavitama, et ma kasutan sellist tööriista ja kuidas see mõjutab lõppkokkuvõttes selliseid väga olulise aspekte, mis aitavad täiskasvanu õppet sellise väärtuslikuna hoida, on siis usaldus, avatus ja siirus, et need aspektid, mida ma koolitajana taotlen, et mul õppegruppis kujunevad, et kui ma seda õppeprotsessi ühin, et kas õppijate usaldus, tänu minu siirasusele kasvab või hoopis tegelikult kahaneb, et...
Täpselt samu küsimusi küsiti täpselt nendel koolitustel, mida ma nüüd Tallinna Ülikoolis korraldasin. Ma tegin 3 tükki seal, täna tuleb 1 veel ja siis edaspidi nüüd kohe hakkavad tulema koolitused ka teistes kõrgkoolides. Ja seal tekisid täpselt samasugused küsimused, et üldiselt õppejõud on seda meelt, et põhimõtteliselt võiks seda tehnoloogiat kasutada tudengite tagasisidestamisel, sest noh, see on päris palju tööd. Aga teise poolt täpselt see sama küsimus, et aga kas tudengile peaks ütlema, et noh, oleme kuidas seda siis sõnastada, et sinu töö on hinnatud masina poolt, sest ma ei viitsinud, või et sinu töö on hinnatud masina abiga, aga täpselt sama, et noh, et mis see reaktsioon siis nende õppijate poolt on, see on...
Või mis seal on see lisandväärtus, mis siis õppejõud ise juurde annab sellele masina poolt genereeritud tagasi.
Ja see on ka hägune, see on eks ole hägune, sest noh, see, et on midagi on masina abiga või masina poolt tehtud, noh, seal üldjuhulne kasutuskeisid tegelikult ei ole ju see, et noh, et vajutuse nuppu tuli mingi tekst ja andsin edasi, noh, üldiselt inimene midagi korrigeerib seal üks kõik, kas see on siis mingisugune see või tagasi seda koolitse osalejale või mis iganes, noh, üldiselt midagi ikkagi inimesena sa korrigeerid seal ja sa, see masin ei tekita ka seda tühja koha pealt. Inimene on ikkagi see, kes selle sinna sisendi sisse paneb. Et seal see ei ole ju ka täpselt, noh, selline nupp, et noh, sisse välja või jah või ei, vaid see on pigem nagu selline skaala või kontinuum, mis teeb muidugi selle küsimuse hästi keeruliseks, eks ole.
Aga need eetika põhimõtteid on ju siin ka mitmetel teemadel arutelus on, et kellele kuuluvad autoriõigused, need samad, et kui palju õppejõud räägib või koolitaja räägib, et ta seda kasutab, kui palju õpilane võib seda kasutada, mis siin vaated on või praktikad ka mujalt maailmast?
Ja siin on nagu eetika küsimusi mitmel tasemel, et üks asi juba see, kuidas need asjad on tehtud, treenitud. Kõik need praegu populaarse mudelid, eelkõige siis eks ole chatGPT, on treenitud mingisuguste teadmata andmehulkade peal. Need suured firmad, kes neid toodavad, neil ei ole erilist huvi jagada infot selle kohta, kuidas või mille peal on treenitud. Väga suur mahud on tõenäoliselt korjatud internetist, ehk siis noh, Wikipedia alustades ja siis kõik muu, mis on kätte saada. Mis tähendab, et seal on noh, kindlasti sees ka copyrightitud materjale. Praegu minu teada käivad USA's on mingid kohtukeisid praegu, kus on class action lawsuitid nende pildigeneraatorid tootvate firmade vastu, kus on ka kunstnikud leidnud, et väga tõenäoliselt nende pildid on seal treeningmaterjalis, nende käest ei ole küsitud, neil ei ole midagi maksud selle eest, aga need on ka mudelid, mis nende tööd ära võtavad. Ehk siis noh, see on see, nagu see esimene sekundis on loodud. Ja noh, lisaks nende masinõppemudelid puhul on see, et seal on see inimtreenimise komponent ka ja noh, meediast läbi käinud lugusid, et kohati kasutatakse näiteks kolmada maailma tööjõudu nende ülesannete jaoks, et seal on nagu sellised eetiliselt kahtlaseid kohti. Ja noh, siis teine pool on sellise kasutus, et noh, et kui kasutada, siis mis oleks siis õige viis jällegi seda mainida või viidata või noh, ülikoolis see on nagu küsimus, sest noh, see ei ole päris nagu plagiaat, aga see on noh, kui see kasutuskeis on see, et inimene kirjutab mulle see, võitab nuppu ja saab see esitab selle, siis see on võib-olla probleem.
Aga olete te ülikoolis sellel teemal arutlenud, mis moodi siin võiks kokkuleppeid saavutada, kas võiks tekida eetika põhimõtted, kas seda peaks juhtima sellist tööd Haridusteadusministeerium, keda peaks kaasama?
Jah, sellest on nendel koolitustel juttu olnud ja nii Tallinna Ülikoolis kui teistes ülikoolides on minu teada ka sellised väiksed eraldi jumarlaudu veel tehtud. Ja lisaks oli veel, nüüd hiljuti oli kõikide Eesti kõrgkoolide jumarlaud, millega siis Tallinna Ülikool kokku kutsus, kus kõrgkool oli esindatud ja kõik oma nagu nägemust lühidalt esitasid ja siis natuke arutati, et üldiselt inimesed on nagu enam-vähem ühel nõul, et noh, seda peaks mingil moel reguleerima. Seda ei saa ära keelata, seda ei ole võimalik ära keelata, see on umbes samamoodi, et keeleks arvutid ära. Aga päris ühtset aru sama veel ei ole, kuidas mulle vähemalt näis. Et kui, mis see täpne sõnastus või reglement siis peaks olema ja kes seda peaks tegema. Osades ülikoolis on juba seda tehtud, näiteks Helsingi ülikoolil on olemas nagu see tudengite noh, need õppimise reeglid või kuidas seda nimetatakse, seal on kirjas kuidas ja mida ja kuidas seda nähakse. Ja Helsingi ülikool näiteks on üsnagi pooldav. Et noh, võib küll, aga et peaks ära mainima, kui on kasutatud. Aga noh, siin tuleb jälle ringiga tagasi selle küsimuse juurde, et noh, et kuidas üldse kirjeldada selle kasutamises, et neid seda võib väga erinevalt kasutada.
Georgi, koolitajatel on ka eetikakoodeks, kas see peaks muutuma, kas sinna peaks täiendama teemaga tehisintellekt?
Ma usun kindlasti, et eetikakoodeks on selline dokument, kuhu saavad nii kutsega kui ka ilma kutseta koolitajad sisse vaadata, kui neil tekivad keerulised küsimused, mida on vaja lahendada meie töös, et meie töö on inimestega suhtlemine ja paratamatult need küsimused seal tekivad ja kutsestandardite juures ongi selline dokument olemas. Aga täna kindlasti ei puuduta see mitte mingil määral sellist tehisintellekti kasutamist ja ma ütlen isegi rohkem, et see koolitaja digioskus, mis on kirjeldatud meil kutsestandardis, et ka seal tegelikult kaudselt võib siis arvata, et erinevate arvutivahendite, digivahendite ja programmide kasutamine oleks nagu hõlmatud, aga teisalt, et see on niivõrd spetsiifiline tööriist ja niivõrd võimekas ja suure potentsiaaliga meie töös, et ma arvan, et kutsestandardit edasi arendades peaksime me kindlasti ära kirjeldama ka oskust kasutada sellist tööriista või taolisi tööriistu.
Aga siin on eks ole probleem, sest see on see liikuv sihtmärk, need mudelid muutuvad nüüd peaaegu iga kuuga. Näiteks kas või see GPT-4, noh, mis praegu nagu tavakasutajatel on kätte saada ainult tekstimudel, see on tegelikult multimodaalne näiteks, noh, näitan lihtsalt muutusest. Tegelikult see teeb nii pilti või loeb pilti kui teksti sisemiselt, aga noh, lihtsalt praegu on kasutatav ainult see teksti osa sellest. Need asjad järjest muutuvad, see tehnoloogia läheb ainult paremaks, nähtavalt väga kiiresti, et mingi asi kirjeldad ükskõik, kas siis selline eetikakoodeksis või mingis reglementis või isegi seaduses on noh, päris suur väljakutse, sest need asjad, kui midagi praegu ära kirjeldada, siis võibolla sügiseks on juba asjad nii palju muutunud, et on keeruline. Et siin on minu mõelest vaja sellist väga suure pildi mõtlemist. Võiks kaasama erinevad eksperte ja üritama need, mis iganes reeglid või koodeksid või head tavad teha nii, et nad loodetavasti kehtiks rohkem kui järgmise versioonini või kuu aega.
Ma olen sellega täiesti nõus, et siin väga paljud kindlasti leiavad ka, et tark ei torma ja praegu ei olegi võib-olla see õige aeg seda teha, aga me peaksime hakkama mõtlema ja ma isiklikult näen, et tegelikult sellist haridusvaldkondade ülest, kus on formaalhariduse erinevad õppevormid, ehk siis kui ülikoolid praegu teevad juba seda tööd, teevad ka tõenäoliselt iseseisvalt, et igas ülikoolis on oma rakkerühm või ümarlaut, et kes selle teemaga tegeleb, siis tegelikult kõrgkoolide, ülikoolide vahelist ja ka üldhariduskooli ja ka tegelikult täienduskoolituse valdkond on vaja kaasata. Miks eriti täienduskoolituse valdkond on siin võib olla kõige riskantsem, sellepärast, et meie koolitusturg on niivõrd vaba, et regulatsioone on vähe, et koolitusettevõtteid on ülimalt palju, kes Eesti turul tegutsevad, et rääkimata koolitajate arvudest. Ehk siis tegelikult oleks vaja sellist valdkonna ülest lähenemist ja katusorganisatsioonide eest vedamist selleks, et need küsimused juba täna lauale panna, läbi rääkida, mõelda, et näiteks kui me räägime sügisest, et on uued tehnoloogiad, et siis meil oleks juba mingi aluspõhi olemas, et me saaksime sealt edasi liikuda ja midagi kirjeldada täpsemalt.
Jah, absoluutselt. Et, noh, Eesti on nii väike, et teha seda igas koolis eraldi või igas sektoris eraldi on tegelikult üsna natuke kilplus, et tegelikult ideaalses maailmas võiks jah, kokku tulla kõik sektorid, alates täiesti alus üldharidusest, kõrgharidus, koolitus, sest noh, lõpuks need on samad inimesed. Need inimesed, kes tulevad kuhugi täiskasvanud koolitusele, need ei tule kuskil tõhust, need on inimesed, kes on läbi käinud juba noh, minimaalselt vähemalt nagu mingisuguse üldhariduseks ole ja võib-olla ka mõne muu astme. Et noh, siin tuleks tegelikult kokku tuua kõik erinevad sektorid, aga Eesti on piisavalt väike, et põhimõtteliselt seda võiks ju teha, aga see keegi peab seda korraldama ja organiseerima. Ja noh, siin võiks olla muidugi haridusministeerium näiteks see, kes võiks seda vedada.
Aga ja, et siin ongi ootus, siis ei ole mitte niivõrd regulatsioonide järele, vaid selleks, et see arutelu oleks olemas ja ühiskonnas ja et see kogu aeg täieneks siis nende uute teadmistega.
Ja et inimesed oleks nagu samal lehel, et see oleks ka nagu näljaks, kui üks kool nüüd teeb mingi täiesti ühe reglementi ja teine teeb mingi teised reglementid või üks sektor teeb nii ja siis kuskil järgmine inimene läheb mingi järgmise astmesse või järgmise tüüpi haridus asutusse ja siis seal on järsku mingi täiesti teine asi, et ja siin oleks vaja sellist ühist suure pildi mõtlemist.
Georgi juba puudutas korra ka kutsestandardite seal kirjeldatud digioskusi koolitaja poole peal, aga ja ka eelnevalt tuli korraks juttu sellest, et tehisintellekt võib luua või võimendada ebavõrdsust just läbi selle, et kellel on digioskused, et tehisintellekti enda kasuks tööle panna ja kellel need on madalad. Et, ja lisaks on siin juttu olnud ka kriitilise mõtlemise oskusest, et mis on nagu veel see, mis, millele me peame üha rohkem mõtlema nii koolitajatena kui õppijate jaoks, et mis on need oskused, mida nad peavad eelnevalt olema omandanud, et siis tehisintellekt enda jaoks kõik parimal moel tööle panna.
Ma arvan, et siin on kaks poolt. Ühel poolt on see, et lihtsalt inimesed oskaks arvutit kasutada, no, mis on oskuks ka, mis tegelikult varieerub ühiskonnas. Ja teine on täiesti oppis mitte tehniline asi, vaid ma arvan, et see, millest me alguses korra juttu oli, et nad kriitiline mõtlemine. Et see oskus küsida, oskus kriitiliselt mõelda, oskus hinnata vastuseid, oskus diskuteerida, esitada oma mõtteid ükskõik kas siis masinale või inimesele või suuremal auditooriumile. Ma arvan, et need on tegelikult oskused, mida oleks vaja õppida ja õpetada.
Nõustun Andresega, aga ma vaataksin hoopis teisest vaatenurgast ehk koolituse tellija vaatenurgast. Ehk siis, kes on meil suurima tellijad, et riigisektor seal hulgas näiteks töötukas, kes tellib muu hulgas väga palju selliseid koolitusi, mis hõlmavad digioskuste arendamist, et kui kiiresti näiteks täna, kui painlikult suudavad nad reageerida selleks, et võtta hanketingimustesse juba kirjutada need tänased tööriistad, mida tegelikult iga Eesti inimene võiks teada, võiks kasutada, aga kui kaua jätkatakse, siis ainult nende traditsiooniliste tarkvarade ja programmide ja võimaluste õpetamist, et see on väga suur küsimus tegelikult. Ja siin igale koolitajale võikski olla selline üleskutse, et katsetada, vaadata, et hinnata, kuivõrd sinu valdkonnas, sinu töös on selline tööriist kasutatav ja siis harida mitte ainult oma õppijad, mitte ainult ise ennast, vaid harida ka tellijad, et ta oskaks seda tahta.
Kõlab mõistlikult.
Oskate te öelda, kui palju on täna juba kasutusel erinevaid tehisintellekte, mis oleks rakendatavad koolitajatöös?
Ma ei ole katsetanud paljusid, et olen mänginud nii-öelda neljaga, aga see nimekiri, mis mul arvutis salvestatud, on erinevates tööriistades hõlmab kuskil 60 erinevat tööriista.
Ja nüüd tuleb kogu aeg juurde, sest praegu startupi tegijad näevad, et see on koht, kust saab investeerimuid ja raha ja neid kõik võimalike äppe ja asju tuleb kogu aeg juurde.
Päris uhked numbrid. Nendes orienteerumine vajab juba eraldi kursust.
Ja ma arvan, et tegelikult kui selliste teemadega alati kaasnevad need küsimused, et kas masina asendab inimese ära, eks ole. Ma arvan, et siin üks vastus sellel ongi, et ma arvan, et päris oluliseks oskuseks saab ka see õige mudeli, õige tööriista valimine. Sest praegu on nagu mingi selline suur selline boom, aga kindlasti need tööriistad ka nagu spetsialiseeruvad mingil määral, on mingid sellised üldisemad asjad, umbes nagu praegu on ChatGPT, aga kindlasti tulevad ka mingid asjad, mis on sarnased, aga spetsialiseeritumad, töötavad paremini mingisuguse eesmärgi jaoks. Ja see õige mudeli valimine võib osutada oskuseks, mitte niivõrd masinad ei asenda inimest ära, vaid inimesed, kes oskavad valida õiget mudelit, teha õigesti prompt engineeringut, asendavad ära inimesed, kes üldse ei oska.
Kas on midagi veel välja tuua või oskad sa öelda, et mis on see, mille tuleb kindlasti tähele panna tehisintellektiga töötades või see sama neid erinevaid mudeleid valides?
Ma arvan, et see väljundi hindamine on päris oluline asi, et tekstingeneraatorite puhul sealt võib tulla õige asi, aga võib tulla ka mingi väljamõeldud asi. Pildi puhul sama, et ikkagi ma arvan, et see inimest oskus hinnata, mis on mingi hea kunstiteos või mis on mingi hea foto, ma arvan, et see on jätkuvalt väärtuslik oskus.
Kui sa ütlesid ka, et väga palju on praegu muutumises ja sügiseks võib-olla on see tehisintellekti baas, mida kasutada veelgi laiem, veelgi võimsam, mis te näete, mida muutuma hakkab see tehisintellekt või mis nende tehisintellekti sees võib-olla rohkem muutuma hakkab?
Nad lähevad võimekamaks, suuremaks, nähtavalt on suund multimodaalsete mudelite poole, ehkki sisendi ei pruugi olla ainult tekst, vaid ka võib ka panna pildi sisse ja ta saab aru, mis on pildil ja nagu suhelda nii pildi kui kõne kui teksti kaudu. Arendatakse lisaks pildigeneraatoritele videogeneraatorid, ehk siis kui need pildi omad on juba üsna head, siis noh, video omad need töötavad, aga noh, üsna mitte veel nii hästi. Aga need kindlasti lähevad ka paremaks. Eks siis praegu, kui saab teha kas väga ilusa kunstiteose või fotorealistliku foto sellega, et kirjutad sinna paar lauset sisse, no siis varsti ilmselt saab samamoodi teha täiesti visakat videot.
Need videotööriistad on ju täna juba kasutusel, et näiteks õppevideod, kus on nii-öelda rääkiv pea, et ma ei pea enam ise või keegi teine inimene ei pea enam kaamera ette minema, vaid tegelikult on ju olemas need avatarid, kes sinu eest ka selle töö ära teevad. Nii et minu ettekujutuses on hoopis järgmine samm see, et digiõppe, veebiõppe kursused saavadki olema väga suureski osas toodetud arvuti abil, ehk siis programmi koostamine, ülesannete koostamine, alusmaterjalide leidmine, erinevate interaktiivsete tööriistade ja siis ka hindamistööriistade programmeerimine muutub aina lihtsamaks, ehk tegelikult muutub koolitaja töö aina rohkem ja rohkem õpidisaineri tööks, ehk siis haridustehnoloogilist poolt tuleb aina rohkem juurde siia. Et võibolla see on siis järgmine areng.
Ja kindlasti noh, neid pakkuid tuleb juurde, et kui praegu on see asi sellist teisus, et noh, ise katsetad, et noh, mida näiteks noh, näitad, et kus saab mingi tagasisidet anda nüüd sellega või mida teha või ise mingisuguse rääkiva pea kokku panna mingitest olevatest esialgsetest tööriistadest, siis noh, ma arvan, neid pakkuid tuleb juurde, kes noh, seda protsessi nagu lihtsamaks teevad, sellised natuke AI vahemehi mõttes.
Nüüd 17. mai koolitajate mittekonverentsil toimub töötuba samal teemal tehisintellekt koolitaja töös, õppija ja koolitaja oskuste pildis. Kui saab veidi ust paotada, mis seal toimuma hakkab seal töötoas, mida siis korraldustiim ootab ja mida Andres räägib?
Et võibolla avaks seda konteksti veel natuke laiemalt esialgu, et töötoa sisuga kindlasti Andres veel teeb tööd ja see lõppkokkuvõttes kujuneb mitte konverentsi ajaks, sinna on veel piisavalt aega, aga kõige laiem kontekst ongi see, et me loome selle võimaluse aruteluks mitte konverentsil, et need koolitajad, kes sinna kokku tulevad, et nad saavad mõtestada, et mis on need koolitaja oskused, mis on täna juba muutunud võrrelda sellega, mis nad olid eile ja milliseid oskuseid tegelikult me peaksime mõtestama, sõnastama enda jaoks, prognoosima homseks meie valdkonna, sellepärast, et see muutub väga palju ja kuhu suunas ennast arendada just nimelt selliste õpetamise koolitaja üldoskuste nii-öelda mõttes, et seal hulgas siis nii Andrese ettekanne kui ka töötuba pakub meile seda võimalust paigutada see arutelu tehisintellekti konteksti.
Jah, et sellest sisust, et noh, kõik koolitused, mis ma teen, on alati nagu tellijaga koostöös, et me sellest lähejal kindlasti arutame, mis need täpselt teemad on, mis selle publikule kõige rohkem kõnetavamad on. Aga üldises plaanis jah, et kindlasti noh, mingisugune ülevaade, et mis asi see on, mis asi see ei ole, mis on parasega võimekused, milleks seda saab ja ei saa kasutada. Kindlasti maikuuks on järgmine mudel juba välja tulnud, siis noh, et kes, inimesed, kes praegu proovivad, noh, siis ilmselt selleks saaks on midagi uut juba millest rääkida ka. Siis tuleb laivis demod nendest erinevatest, noh, siis keele- ja pildimudelitest ja siis kindlasti mingisugune praktiline komponent. Et ma olen näinud, et need on üsna produktiivsed olnud. Näiteks need, mis ma olen ülikooli kontekstis teinud. Sellistel üritustel on, ja ka täpselt sellel kevadisel üritusel, ruumides tarku inimesi. Seda tarkust minu mõelest võiks ära kasutada. Ehk siis sellised, ma arvan, no, mingil kujul praktilised arutelud, mingite konkreetsete sõlmküsimuste probleemide ümber ja pärast nende lahenduste ühiselt arutamine, ma arvan, et see võiks olla üsna produktiivne, et leida nagu mingit esialgset konsensust, kuhu need asjad lähevad, kuidas need asju nähakse, mis on probleemkohad ja kuidas neid asju hästi ära kasutada.
Georgi, mida veel käesoleva aasta mittekonverentsil toodata, milliseid uusi teadmisi ja oskuseid koolitajad saavad arendada?
Ja lisaks tehisintellektile on meil soov pakkuda ka teistel aktuaalsetel teemadel mõtlemise ja õppimise võimalusi koolitajatele ja üks selline teema on nagu näiteks oskuste register ja oskuste põhine süsteem, mida praegu kutsekoda arendab, et oleme palunud kutsekojast Ave Ungrol tutvustada oskuste registrit just nimelt täienduskoolituse valdkonna huvidest lähtuvalt, et kuidas seda saab kasutada õppekavade koostamisel või näiteks koolitusmaterjalide oskuste profiilide loomisel. Aga lisaks sellele on meil plaanis arendada koolide suhtlemisalaseid oskuseid ja õppiprotsessi juhtimise oskuseid ja erinevate sihtgruppidega töötamise oskuseid, nii et siis on tuleb mitmekesine.
Ja nüüd on värskelt ka mittekonverentsile registreerumine avatud, kuhu kuulaja saab minna ja ennast kirja panna.
Muidugi, et nagu tavaliselt toimub mittekonverents nii kohapealse sündmuse kui ka veebipõhise sündmusena ja ka saab otseülekannet jälgida, et kui registreerida soovi ei ole, aga kui on soov osaleda õpitubades ja saada osa maksimaalselt mittekonverentsis, siis tulebki minna Epale lehele, leida sealt kohe esilehelt see registreerimise link ja panna ennast mittekonverentsile kirja.
Suur aitäh, Andres ja Georgi, selline sai seekordne õppetund, mis toimus veel päris inimeste vahelises vestluses, mitte tehisintellekti poolt toodud küsimuste järgi või mitte ka rääkivate suudena. Usun, et pakkusime teile usaldusväärset teadmist, siirast vestlust ja autentseid mõtteid, mida tehisintellekt veel ei asendaks. Te kuulasite raadiosaadet õppetund, kus külas olid Georgi Skorobogatov, täiskasvanute koolitaja ja EPA-le Eesti keskuse juht ning Andres Karjus, Tallinna Ülikooli kultuuriandmete analüüsi teadur ja koolitaja ettevõttes Data Figure. Vestlust juhtis Katre Savi. Aitäh, et olite meiega. Kaunist päeva ja kuulmiseni.
Õppetund. Saadet toetab sihtasutuse kutsekoda projekt Euroopa täiskasvanu hariduse veebikeskkond EPA-le. Projekti kaasrahastab Euroopa Liit Erasmus+ programmi raames.